Bueno, komenta daiteke hori anekdota batetik, zuk azaltzen baduzu hor kanpin denda koatik aterata edo.
Atzerakoak, bai.
Bai. Hori gehiago, kampamentukoak milikoa baino.
Vale. Bai, eta zingo ara. Parkatu atrako alon. Eta brukan astelenean berriro gituko txeti Iboneri gogoratzeko. Bai. Bai, bai. Bai, bai, bai. Ja. Ja, 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 ja. Arratsaldeon launaok, musika aldatuta gatoz gogo berri zuda hasi barria Bilbo Hiria Irratira berbaz. Asteroko moduan lagun bat ekarri dugu bertara, alkargaz bazkaldu gara eta oin berbetarako gogoz gatoz. Geure goiburuari lotuta beti, lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta beti itaun gehiago. Dantza egiteko gogoa ematen da musika negetori.
Bai, bai, ematen du. Solapako mikro bat beharko genuke dantzatzeko etxe egiten dugun bitartean.
Zu dantzazalea be bazara.
Bueno, ba, zu ere, ezta?
Bai. Eta Toni Lodeiro dugu bera, ja, berari buruz berak esan dezan lapur bat gehiago, aurkeztu zeure buruan nolabait.
Bai.
Edo neurri batean.
Aurkeztu behar dut. Bueno, pues Toni deitzen naz, Bilbon bizi naz orain dela la urte eta piku, bueno, erdian egon naz Naparran urte eta piku, Galiziarra naz, eta ez dakit zer gehiago, liburu bat idatzi dut horregatik nago hemen, bada consumir menos, vivir mejor, ideas prácticas para un consumo más consciente, eta hori da consumo conscientea bada nire amorruen artean agian bat, agian nagusiena edo pasion bat, nire pasion bat. Da, bueno, hori buruz hitz egin dezakegu edo, bueno, nahi dugun hori buruz, ez da.
Pasioa atalauzu ya lehen bailen, hori izaten da gure ba, bilaketaren ardatzetako bat, ez? Jendearen pasioa zintxo diren, baina zaila egiten da normalean norbere pasioi buruz hitz egitea edo horra iristea, ez? Benetan
bai?
Persona bakoitzaren pasioa zein dan horra jotzea, batzutan niretzat.
Bai, bai, saia dela. Bueno, futbolea jolaztea ere gustatzen zait.
Konsumir menos, vivir mejor. Zeure amorruak eta horrei aurre egiteko eta idatzi duzun liburua, eta suposen dut jendeari ba, leio batzuk irekitzeko egindakoa, ez da?
Bai, bada konpartitzeko esperientziak urteak pasata gero konturatu naz ideia praktiko asko konsumarekin lotuta egiten dut eta egiten ditudan baino gehiago ezagutzen dut eta esperientzia asko ezagutzen dudala enpresa jatorrak, elkarte jatorrak, irrati jatorrak, jende jatorra eta bueno, hori guztiak bildu liburu baten eta kapituloetan zatitu hori bazkaldu, garbitu, bai etxea, bai arropa, bai platerrak, bai osasuna, bai ez dakit oporrak, edabideak, bueno, bizitzako arloetan banatu idea praktika eta esperientzia hori eta hor aurkeztu jendeari interesatzen saiona edo saionak hartzeko.
Ordun eguneroko bizitzarako Ba, kako asko eman nahi dituzu bertan, era jatorrago batean bizitzeko, ez da? Jatorri txaipatu zulen.
Bai, jatorrago, bai, bueno, hori gustoetan dabil, ez da? Baina nik uste dut batxuta bagaudela lotutegi hori, gauzei lotutegi, ez da? Agian gaur egungo esklabitud bat izan daiteke konsuma, ez da? Etxea ordaintzeko, kotxea ordaintzeko, oporrak ordaintzeko, pues ordu eta ordu gehiago egin behar dugu lan, eta agian konsumoa murrizten izan daiteke modu polit bat dependentzia gehiago edukitzeko diruatik eta lanatik. Batxutan gustatzen zaigula, baina beste batxutan edo beste askotan ez, orduan hortik aurresten pues izan daiteke irtera polit bat hori eguneroko presetatik, ez da?
Azken batean gurpil soroa da, ez da?
Bai.
Lan gehiago egin behar dut, gehiago kontsumitzeko, eta lan gehiago egiten dudanez, kontsumoaren premia handiagoa dut, bai, askatzeko, ez da?
Bai, eta denbora.
Estres horretatik,
bai, askatzeko. Oporrekin ikusten da argi eta garbi, ez da? Joango naz, ez dakit, puntakanara behar dudalako hainbeste errena ez da gero, pues, sari bat behar dut. Eta hori da, ez da, ze oporretan bilatzen dugun askotan gure egunerokotasun ez dagoen, ez da, aventura, natura, ez dakit zer, baina agian hobeto egongo leike gure eguneroko bizi txarlajatuago bizi, gauzaz bete, gero hain erreta zeltzeko oporretara, porque gero opor txiki batzuetan ez dugu denborarik dan ateratzeko, eta gero erdi erre itzultzen gara gurpilara, eta hori, bueno, nire proposamen bat da lasaiago bizi, gustatzen zaigun gauzak egin ahal izanez, eta bueno, hori konsumo izan daiteke tresna bat hori gurpiltzarratik ies egiteko apur bat. Baina bueno, hori gustoetan da bilbeti agian, norbaiti gustatzen zaio asko konsumitu, asko lan egin, eta
bada jende multzo handi bat munduan, ba, hildo horretatik dabiena azken urteetan, eta ba, munduan dauden arazo handiei eta potoloi aurre egiteko modu bezala baita ere, ez da? Indibiduako itxako horrelako jarrera hartu ezkero eta horrelako jende asko egon ezkero, behar bada mundua ere, ba, hobeto joango omen da.
Bai, ni diskurso horrekin alde batetik, diskurso horren amorratu bat naiz, baina beste aldetik oso kritikoa naiz. Alde batetik uste dut, bai, guk ezin dugu beti egon gobernuetatik ejatzen, enpresetatik ejatzen, eta gu berbera egiten gure eguneroko bizitza, ezta? Eta munduak pasatzen diren gauza, gudak, bai, olako istripuak prestixekoa bezala, gure bizi moduarekin asko ikusirik dutela, eta hori hainbeste gauzak konsumitzagatik, hainbeste petroleo gastatzeagatik, gauzak ekoizten, materialak ateratzen, transportatzen, gero hondakinak gestionatzeko, bai. Eta orduan, bai, gu ardura hartzea beharrezkoa da mundua aldatzeko, eta bueno, mundua gobernuaren asmoa aldatzen bada, baina ez badago atzetik jendea, badakiela nola egiten diren gauzak, nola bizi beste moduz, pues hori frakasura joango da. Nola pasa izan den hori beste esperientzia sozialistetan, eta baina beste aldetik kritikoa naiz hori individuaren poterearekin diskursoa. Uste dudalako nola esaten dutenean, jo, zuk zure bonbilla aldatu etxean, eta horrekin guda egingo duzu kanbio klimatikoaren arka, bueno, mesedes, zuek bultzatzen ari zarete gobernuak edo, hor, Unamuno plazan egoten ari direla askotan, be kontsumozko bonbillak banatzen, eta, bueno, ondo dago, baina beste aldetik, egiten ari dira hori abiadurandiko trena, supersur autobidea, gero eta gehiago bultzatzen dira hori hegazkinekin garraioak hegazkinetan, orduan eta hegazkin bidai batean Bilbotik Londresera joan eta etorri, gaztatx hori aurresteko bombilla bajo konsumo batekin egon gaitezki 300 urte be kontsumoko bombillarekin hori konpensatzeko. Orduan apur bat batxutan erabiltzen dute potereak hori sustentagarritasunako diskurso hori erabiltzen dute nola aurpegia garbitzeko edo bueno, anekdotetarako bai balio ditu, egutegietarako edo kanpaina publizitarioetarako balio du sustentagarritasuna, baina eta herritarren poterea, baina gero gauza zentraletarako industria garraioak eta hori, bueno, ba importatzen duena da kapitalismoaren legea, esi eta esi eta esi. Orduan persona bakoitzak isolatuta edo bakarrik ezin du mundu aldatu. Nik uste dut konsumoa tresna bada bizi moduak esperimentatu, bai, gure bizitza aldatu edo batzuen bizitza aldatu eta bai elkartzeko modua, baina mundua aldatzekoa askoz komplikatuagoa da, behar duela mugimendu sozialak, elkarteak, agian partidu politikoa edo elkartea, sindikatuak, gauza handiagoak eta mugimendu handiagoak.
Oda, kontsumo arduratsuaren aldeko alegin individualak gutxi emango du, baina behar bada eta alde horretatik jotzen duen munduan zehar horrelako pentsamoldez eta horrela jarduten duen jende asko elkarrekin egindako ekintzak ba gehiago emango du.
Bueno, biak, adibidez badago adibide ikusgarri bat, plastikoetako poltsak. Nik badaramat edo zuk badaramatzazu urte asko erosketara joaten zure etxeko poltsarekin, telaskoa edo plastikoskoa berrerabiltzen askotan eta hori, eta ikusten duzu gero eta plastiko poltsa gehiago erabiltzen dira. Asko gauden arren horri buruz konsientziatzen gauza gehiagora doa. Bangladesen plastiko erabili eta botako plastikozko boltsak debekatu dira. Hori arazoan inguru arazoengatik debekatu dira. Bueno, arazoak enduta bultzatu dute berrerabilgarrikoak eta besteak debekatu, bueno, kolektibo edo kolektibo osasunerako gaitzak direlako takito. Irlandan Irlandan orain dela urte batzuetatik derrigorrezkoa da ordaintzea poltsa bakoitzarengatik. Orduan herritar bakoitzak erabiltzen zituen legea baino lehen 20 urtean eta orain erabiltzen dute 20 poltsa hilabetero eta orain erabiltzen dira erabiltzen ditu herritar bakoitzak 20 urtero
urtean. Bai.
Orduan
lege batek gutxiago.
Bai. Lege batekin lor daiteke alegin individualekin baino gehiago, baina beste aldetik lege hortara heltzea behar dira alegin individual asko.
Eta elkartutako eta presio taldeek egindako lan eta bar, ezta?
Eta ez dakit, auzotarra ikusten zaitu eta joan da sartzen eta gero debekatzen denean edo derrigorrezkoa jartzen da ordaintzean, bueno, ja ulertzen du, osea, bakoitzak egiten ditugun gauzak oso garrantzitsuak dira eta beharrezkoak dira gero legeak aldatzeko, ezinbestekoak dira. Baina ez dira
nahikoa.
Hori esan nahi nun, eskerrik asko. Eske ni euskera, niri euskeraz kostatzen zaita apur bat.
Euskeraz kostatzen zaitu apur bat, euskeraz itxilesko alegia egindako zaitugu. Izatez galegoa, laurte ba, Bilbo aldean eta Nafarroan bizi izan dako zaitugu eta itxelesko beritua daukazula iruditzen zaigu. Horre ere heldu nahi diogu, behar bada bukaer aldean. Dana dala, ba, ari ginenari lotuta. Azken batean gauza biak elkarri lotuta dago, dana dago elkarri lotuta, ez da? Gobernu batean dagoen edo potera daukan taldeak edo pertsonak edo hoiek eta herri xehea edo individuak edo komunitateak edo taldeak, ez
da?
Noraino da onartuko du herriak ba gobernuak jarritako lege barri bat horren aurkako sentsibilitatea handia badago, ez da? Oda, batxutan lege batek arrakasta izateko ba lege hori bete beharko duen jendeen artean onarpen maila bat egon beharko da, ez da?
Bai, Bai, bai.
Eta azkenean kontzientzia hori aldatzeko, ba, garrantzitsua da, ba, oinarrian dauden talde hoien lana eta pelmada, esan dezago.
Bai. Legeak onartu baino gero bete behar dira, esan duzuna, ezta? Eta orduan, bueno, legearen bidea ez da bakarrik aprobatzea hor parlamentua, bada gero betetzea, eta olako legeak, adibidez, tabakoeren aurkako legea gertatzen ari da, ezta? Agian jendeak ez dugu hain argi edo, eta orduan aprobatu da, baina ez da betetzen leku askotan, orduan kulturesko aldaketa behar dugu, agian. Bueno, herri batzutan egin da eta oso integratuta dago, adibidez, adibide horrekin. Nik horrekin lotuta esan nahi nun, kontsumoa aldaketa sozialarako baino nik ikusten dut aldaketa soziala ezinbestekoa da, edo ba, mundu sustentagarri go bateruntz, edo mundu bidezkoa go bateruntz, baina beste aldetik behar dugu kontsumu planteatu gure bizitzako gauza zentral bezala. Ez hait importain besterik desodorantea ez badut erabiltzen, ontzi bat gutxiago botatzen dudala sakarrontzira, edo produktu kimiko gutxiago erabiltzen ditudala, bueno, hori garrantzitsua da, noski baietz, baina agian garrantzitsuago da nik ikasten badut onartzera nire usaina gozoa da, gozoa dela, eta ez dela zerbait nazka edukitzeko, adibidez horrekin lotuta, edo ez dakit olako adibideak badauz, orain
bai. Hori esaten duzun hori entzunda Bidaurrasaga, bertako mediku naturista aspaldiko bat datorki burura, eta berak atabismoa erabiltzen zuen berba hori, los atabismos de la carne zioen, ez? Azken batean zer lotzen dion gure buruak ba produktu jakin bati, zuk desodoranteari diozu moduan edo usainari diozu moduan, ba berak haragiari buruz hitz egiten zuen, haragia jateari lotzen zaio pertsona osasuntsua, indartsua eta bar izatea.
Bai.
Eta ostera, ba haragirik jan gabe ere, ba edo haragi gutxiago janda, ba horrek guztiak bermatua eta osasuntsuago bizi daitekeela frogatzen zuen edo aditzera ematen du berak, ez da? Antzekoa, ba zuk esan duzun kasuan, ez, usainaren kasua.
Bai.
Gure buruak usain bati ona edo ontasuna lotzen dio eta beste usain bati txartasuna, eta askotan hori ba zerbait saldu nahi digun horrek
sartu
digu ondo buruan, ez da?
Bai, kotxeak ematen digu askatasuna eta olako adibideak, ez da? Okelakoa zerbitzen dit hori esan nahi nuena indartzeko, ez da? Konsuma ez du bakarrik balio behar mundu aldatzeko edo mundu bidezkoago batean egoteko edo sustentagarrigo batean, baizik eta hobeto bizitzeko, ezta? Eta okelakoa bada adibide bat. Okela gutxi jaten dut, diru aurrezten dut, garbantzoak merkeago direlako, osasuntxoago nago, hori okel gutxiagorekin, pues hori bihotzarako eta gauza askotarako hobea delako, diru aurrezten dut osasuntxuago eta bide batez edo gainera ekologikoagoa naz eta bidezkoagoa naz. Bueno, hori agian azaldu behar da Katalunian adibidea bezala kriatzen dira urtero txerri milioi bat gu jateko, baina txerri hoiek ez dute belarra jateko Katalunian, itxita daude hori fabriketan edo lako eraikinetan, eta jaten dutena da batez ere soja, artoa eta bar, eta soja hori, arto hori ekoizten dira Argentinan, Estatu Batuetan, Uruguain, Paraguai, Brasilen, askotan selva mosten, landaketak egiteko, askotan landaketak fumigatzen dira hegazkinekin, hori pestizidaskorekin, bertako hor bizi den jendea joan ez badu nahi botatzen dute eta erresistitzen badira hiltzen dute, literalki liderei sindika, horko liderei, eta orduan gure bizi modua Katalunia landatu beharko balu haien txerrien jaten duten soja, erdi Katalunia izango litzateke sojako landaketa bat. Evidenteki Katalunian ez dago soja, eta erdi Katalunia izateko esen jendea egon behar, es zuaitzak, ez errepidea, joder. Orduan, gure bizimodua sustentatuta dago besteen txirotasuna edo besteen ahaleginak, eta ere ez sustenta, osea, eremu ez sustentagarria ez den batean hori. Ekarri behar direlako itxasontxiz, piensoa, petroleoa gastata eta hori. Orduan, bi gauza, gauza hoiek beti lotzen, ez da? Osasun kolektibo eta osasun personala.
Norberan txatu nadana obea dana bintzat, normalean kolektibioaren txatere obea izan behar du. Dana dago, bueno, nada bat azkenean.
Bai, bai. Eske, joe, ba, agian niretzako momentu konkretu batian kotxea erosoagoa da. Baina jakinda, Bilboko biztanleak galtzen dugula urte bat, bizitzako urte bat, Bilbon bizitzagatik, kotxeen kearen gatik, agian plantea dezakegu kotxea erosoagoa den ala ez. Aha. Orduan osasun beti kolektiboa ulertuta.
Autoa aipatu duzu, jakiak aipatu ditugu, ba, desodorantea bebai, bidaiak, atalez atal, hemen hogei atal inguru dauzkazu, eta liburuan ba, hoietako askori heltzen diezu. Zeitzu dira zu ustez, dana dira garrantzitsua, baina zerbait azpimarratu nahi zenuke edukiren bat edo...
Ba, nire txako lanakoa ezinbestekoa da. Bueno, nire txako ezinbestekoa da saiatzea, bizitza gozatzea, ez da disfrutatzea. Eta lana hortarako, jo, askotan gaude ez itxaigun gustatzen lanetan, ez da? Eta gure pensaerarekin ez dutela eserikusirik. Eta hori saiatu, ez da, gure, ordu asko dira egunero azkenian, eta gustata eta zerbait algo en lo que creemos egitea nik uste dut garrantzitsua dela.
Eta hortik abiatuta hainbeste gauza aldatuko ditugu, ez da?
Bai. Agian gutxiago irabazten duzu, baina gozatzen duzu gehiago. Orduan agian, ezin duzu hain urrunago joan oporraz, baina bueno, merezi duzu, pues amargatuta zaudelako, ez dakit, fabrika batean zerbait egiten zaizula, ez duzula eser ikusirik edo ez dakit.
Edo zure sinismenen kontra
hori.
Jardutea, hainbeste ordutan horrek eburuan benetan ba, gaizotasunak eragen behar ditu epe luzera, ez da? Toni Gasgabois Berbas, berak consumir menos, vivir mejor, liburua pasa digu, idatzi dau. Interneten ere eskuragarri jarri dau. Ez dakigu elbidea, zein dan. Txalaparta argitaletxeak.
Bada, www.nodo50mar.org/consumir-vivir-mejor. 50 zenbaki hasi datxita. nodo50mar.org/consumir-vivir-mejor, baina bila txaile batean jarrita consumir menos vivir mejor agertuko da.
Berean agertuko da. Liburua bertan dago, irakurgai, eta gainera bizi-bizi dago, eguneratzen da, Tonik jarraitzen du bere tailerrak ematen, beti horretarako irekita dago, eta aholkatzeko moduko webgunea hori baita ere. Kantutxo bat entzungo dugu, eta gero Tonikaz Berbas jarraitu.
Every day, things are getting worse. Every day. zagokeri zurik gabe batizu altxabe arda burua emunero dena perrago egunero dena perrago zazo latake lararara olo zazo latake lararara olo egunero
Zeinak izan dugu kantuan, egunero kantu aspaldiko, kantu ospetsu hori berzioa, era? Eta gurekin Toni Berbaz, konsumir menos, bir mejor libura idatzi barri dau, eta hor da bil tokiz-toki bere ideiak zabaltzen. Kontsumo arduratsuagoaren aldeko ideia praktikoz josita dago liburua, hainbeste ataletan, eta danak berba egiteko zagoaztirin noski, baina liburua benetan aholkugarria da, eta bertan ale bat egongo da. Aldi batean bentsat bilboiria irratira hurbildu nahi duenak, eta arte zala esku artean, eta eraman baita ere, ekarri bueltan, eta rulatu dezala. Hori da baita ere kontsumo arduratsuagoaren aldeko
bai.
Joera bat, ez? Ez dugu bai. Posesioa behar, eta oso polita da lagunen gauzak hortik ibiltzea, non dauden ez dakigula, eta itxultzea, eta ez?
Adibidez, nire neska lagunaren kotxea berak oso gutxi erabiltzen du, baina nik asko edo batxutan, euren lagunak batxutan, bueno, gero depositoa bete utxi edo garbi esazu edo zerbait truke emon, ezta? Hori polita da, edo bueno, nik badut, baina agian norbaitek ez du kanpin denda, baina nik behar dudanean zerbait ordenagailuarekin pues eskatuko diot lagun bati, hori. Hor benetan dago konsumo konsientearen garrantzia, ez da inbesterik, bueno, CO2 apur bat gutxi botatzen badugu atmosferari edo diru apur bat aurresten badugu, baina ikasten badugu elkar banatzera, ikasten badugu jendearekin hurbilago egotera, hori bai garrantzitsua da, usainari buruz esan dugun bezala, ez da ingarrantzitsua diru aurrestera edo ontzi bat ez sortzea, baizik eta gure usaina onartzea, holako da aspean dauden gauzak, kultural gauzak, gure munduan egoteko jarrererekin lotuta, hori bai garrantzitsuak dira nire ustez.
Eta trukearen kontu hori, ba, gozak ekarbanatzea jendearen gandik urbiago izate horretaz gain, baduka jolas puntu bat, baita ere. Ez? Ba, hartu eta utzi emon jendearekin egon eta baduka harreman eta jolas puntu bat baita, ez? Hor da, kotxe ez dakin ondagoen. Bizitza beste modu batean, zuk esan duzuna, ez? Jarrera kontu, ez? Jarrera aldatzea baita.
Bai, arroparekin adibidez egin daiteke askotan, ezta. Ba, nahi izan da arropa gutxi erosi behar. Dagoenarekin olako, pues, lagunek usten dutenarekin, gero zaborran askotan badago ondoan garbi-garbia, gero hor kukutxako gaztetxean badago denda duan bat, jundaitekela ez dituzun behar gauzak ustera, eta behar dituzun gauzak eta hor daude hartxera doan, gero badaude, bueno, beste antzeko iniziatibak, bueno, betikoak emauseko dendak, hor bigarren eskuko arropa, oraineko ropako dendak, hori bigarren eskuko ropa, gauza berriak askotan ez dira erosi behar. Hori da beste konsumo konsienteko giltza bat, ezta? Elektrogailuekin ere gertatzen da. Zein da ekologikoena? Hori Plan Renove eskaintzen duena, garbi hotzgailu berri bat erostea gutxiago konsumitzen duelako, hotzgailu ekoizteko, materialak biltzeko, gero ontziratzeko, saltzeko, bestea bota eta besteekin hondakinekin zerbait egin, hori askoz gehiago konsumitzen du, berria aurreztuko du baina luzez, eta kotxe berriekin hori Renove planarekin ere bai, orduan jarrera bada daukagun aprobetxatzea, elkarbanatzea, bizitza erabilgarria luzatzea, beste giltza bat izan daiteke horrekin lotuta.
Truke aipatu dugu eta truke elkarteak badira urte batzuk
bai,
izen horrekaz edo denbora banku izenagaz
bai,
badirenak Bilbo aldean ezagutzen duzu
bai,
zer dagoen
bai, bai, denbora bankuak badauze truke elkarte bat egon zen truke me
izeneko,
baina uste dut ez da bilela hemen dugu ea topatzen dudan ekonomiaren kapituloa banku etikoak eta holako gauzak epaitzen ditut eta bai. Bueno, ez dakit referentzia.
Abusun, duela gutxi, aizu, zera, aldizkarian irakurri genuen, abusun bada denbora banku bat baita ere, eta ez dakit gana da horren esperientziak zer moduz funtzionatzen ari diren azken urteetan. Eta
denbora bankuak uste dut oso ondo behitu, hemen dago referentzia bat. En Euskadi, badago bat, Ermuan, Arrigorriagan, Bilbao, andreberri.com, webean edo telefonoa 9963 4888. Gero Vitorian, Leintz Baiaran, Iruñean. Ta Club de Trueke Sarautzekoa hemen badago. Eta bueno, badauz gehiago. Hemen bada errekursos betetako liburu bat. Olako salantz bat edukitzen duzunean liburura jun eta bilatu nik ere, ez dakizkit memorias, baina ere erabiltzen dut, pues agian zuk Baskarian itxegin egon ginen hori inbertsio etikoen aukerei buruz, pues bai zuaitzetan, bai energia berriztagarrietan, bai banku etikoetan, pues hemen basoaz, zer da hau, eta azalduta, adibideak epaituta, eta bai kontaktuekin, webekin, telefonekin, pues orain truke esperientziekin, bai elikagaia konsumitzeko elkarteekin, bai, bueno, esperientzi pila dauz hemen bilduta.
Errekursos betetako liburua, liburu praktikoa izan nahi du, oso hizkuntza argian idatzitakoa baita ere, eta lagun arteko hizkuntzan, ba, puntu askotan baita, eta sarreran edo hasieran aipatzen den ezaugarrietako bat Euskal Herriti mundurako ikuspegi batean, edo horrela hartu duguko
bai,
hori aipatzen duzu, ez da? Zer dala eta zer garrantzi dauka horrek?
Bai, eske olako gida bat, bueno, ideien aldetik batez be universala dago, edo bueno, universala baino gehiago lehenengo mundutik idatzita. Bueno, gure bizimodua nahiko antzekoa delako leku askotan. Baina gero batez be esperientzien arloan olako liburu gida bat erabilgarriagoa da, gero eta herri lokalagoa denean. Nik bilatzen dudanean olako elikagai ekologiko konsumitzaileetako elkarteak, bueno, zerrenda bat jarri behar badut, pues Euskal Herriko zerrenda jarri dut, bueno, bestela liburua 500 horri eduki beharko
lituzke
5000. Orduan bai, zehaztu dut apur bat Euskal Herrian, gero estatu mailan badago erreferentzia, adibidez, hori kontsumitzaileko elkartetan epaitzen ditut esaustiboki Euskal Herrikoak, eta gero web bat pues estatu maila
epaitzen esaten duzu epaitzen edo aipatzen
aipatzen bai bai epaitzen ez juzgar no
bai bai sarri esan duzu eta ja baneukan hor ikuriko beste galdera bat baina bai aipatzen ditut
osando pues aipatzen ditut agian Euskal Herrikoak esaustiboki eta gero bueno estatu mailan zerbait bilatu nahi baduzu web honetan begiratu eta hor zerrenda bat agertzen da baina liburugi eskuz liburugidako bateko pues horregatik zentratu dut hor bueno esperientziak batez ere zentratzeko gero beste aldetik bueno baliogarria izango dela uste dut bueno estatu mailan edo Europa mailan gure Europa mailan edo ez
epaitzen, aipatzen, hor jolaz hori, ez? Aipatzen duzu datu pilo bat eta elkarteak eta esperientzi interesgarri pilo bat. Baina nolabait, honelako gai batean murgiltzen garenean eta horreri buruz idazten dugunean eta badago epaitze puntu bat. Nolabait epaitu behar dugu zer dan onuragarria, zer dan kaltegarria, eta horretara iristeko ba norberak ziurtasun nolabaiteko ziurtasuna izan behar du, pilo bat informatuta egon behar du, asko ikasitakoa, asko ausnartutakoa eta bar, ezta. Ze bide egin duzu zeure konbintzio hoietara iristeko? Zein izaten da zure prozesua edo zure azken urtetako bidea zein izan da?
Ez dakit oso ondu lertu dan. Hori, zuk aldetzen duzu informazioa aukeratzeko zein da nire kriterioak informazioa aukeratzeko edo beste gauza.
Ba, edo ze esperientzia izan duzun edo nola iritsi zaren, zuk nola baitu hor konbikzio sendoak dauzkazu,
horrek
papela engainan jartzen duzu, hori nahiko arriskatua izaten da kasu askotan, eta baina baina atzean lan handi bat dago, urte batzutako esperientzia
eta bat.
Badago bide bat. Pizka bat hori ezagutu nahi genuen.
Bai, ni hasi nintzen gauza hoietan interesatzen, bueno, orain dela, ez dakit, 10 urte edo hasi zenean modaz globalizazioaren aurka mugimenduan nire interesatu nintzen gauza hoiekin. Baina bideko momentu batean konturatu nintzen agian ere osasunean fijatu behar nun gehiegi begiratzeko mundura ez itxaidalako balio. Agian nire bizitza ez egon oso ongi, nire sentimenduak, nire emozioak, eta orduan personalari begiratu behar dela hainbeste pentsatzeko mundu aldatzen, edo agian nik aldatu behar dut gauzak nire bizitza. Eta holan ezagutu nun elkarte bat, Sumendi, oso lan interesgarria egin zela. Ta gero horrekin lotuta, bueno, hurbildu nintzen ekologiako mundura. Eta hori izan zen nire bidea. Eta azkenean dana koktelera batean sartuta, hori sozial edo gizarte ikuspegia, gero osasun ikuspegia, eta gero agian, ez dakit, ingurugiro ikuspegia, eta horiek dira, ez dakit, nire oinarriak edo. Gero informazioa bai, informazioa aukeratzeko nahiko zaila dago. Gure egungo agian arazo handien artean dago informazioa gehiegi dugula eta nola aukeratu, ez da, agian adibide argi bat da elikadurari buruz hitz egiten, ez dago. Mila terapia dauz, mila informazioa, mila datu edabidetan egunero, asko askotan kontradiktorioak haien artean, ez dakit. Ni saiatu nun nahiko rigurosoak izateko hemen agertzen diren datuak, nahiko kontrastatuak, nahiko respaldu zabal batekin, osea, mundu zientifikoan edo jartzeko baino lehen agian hori esan nuna Bilbon bizitzeko galtzen dugula bizitzako urte bat haize kutsatuta arnazan hartzeko, bueno, hori Unión Europeako informe batean dago, eta orduan, bueno. Eta holako saiatu dut agertzen den informazioa ondo oinarrituta egoteko.
Zeure sentimendua, zeure emozioak aipatu dituzu zeure prozesuaren barne, baina liburuari lotuta ere eta bide honei lotuta ere badago emozioak eta zuk ez dakit horrela aipatu duzun la movida sentimental, la movida emocional aldaketak gure bizitzeko modu aldatu behar dugunean eta horre horre piso handia dauka, ezta?
Bai, hor zailtasun asko dugu, ezta? Ingurua askotan ez du laguntzen. Utsiko duzu lan hori, zu ero zauz, baina oso ondo ordainduta dago, asko edo finko zauz, nola utsiko duzu hori? Beste batengatik edo ezer eduki gabe aldatzeko, eske ezait gustatzen eta jendea presiño egiten du edo joe, bota mesedez kamiseta hori zaharra dagoela edo mantxa bat duela eta ez daki zer edo beti presiñoa dugu, ezta? Eta hori oso oso garrantzitsua da, oso, bueno, arriskutsua, ez dakit arriskutsua edo den hitza, baina animatuta izan behar da aldatzeko eta nik hori ulertzea uste dut oso garrantzitsua izan, oso garrantzitsua dela. Beste aldetik oso desmoralizantea da batxutan hori zu basoaz erosketara zure telasko poltsarekin eta hor ikusten ari zara jendea poltsak ta poltsak ta poltsak eran maten eta tuntuna sentitu zaitezkela hori egiten zertarako, ezta? Edo zuk txirringa zibiltzen eta bueno, gobernuak Jaularitzak hori abiadura handiko trena eraikuntzen eta zu sentitzen zara azken munduko azken idiota gauza horiek egiten eta orduan nik uste dut giltzak daudela ulertzeko hori esan duguna, hori kontsumoko aldaketak egiten dugulako gu hobeto bizitzeko, gu harreman hobeak bizitzeko, gu denbora gehiago edukitzeko gustatzen zaizkigun gauzak edo importatzen zaizkigun personentzat pasatzeko eta batez ere hori egiten dugulako gustatzen zaigulako, satisfazioa emoten digulako eta hori batez be eta horretik hasi eta ez beti pentsatzen egon jende guztiak egin behar zun nik pentsatzen dudan edo zergatik nire amak ez du egiten edo nire lagunak, bueno, zuk hasi egiten duzuna gozatzen edo hori da ikasi dudan gauza bat prozesu honetan. Beste gauza bat ba apaitzen eta epaitzen iburuz hitz egiteko, ez egoteko epaitzen bestei eta esaten egin behar dutena eta hori badago Konfuzioren esaera bat esaten duena interesatu bati ez ikastea persona bat galtzea bada, baina interesatua ez dagoenari ikasten saiatzera energia galtzea da, ezta? Eta hori da, nik uste dut, gure eguneroko ekintzak dira gure irakasketerik onena, eta hori diskursoak botatzen eta komiendole la olla jendeari, hori ez dela oso, alde batetik ez dela erabilgarria, jendea nekatzen delako eta jendea azkenean gorrotatzen diolako gure ideiei eta gorrotatzen dutelako guri eta ez dela ona, ez gure ideen, gure ideetarako, ez gurentzate gizarremanak
usteldu, ez da?
Bai, usteltzen direlako, hori gertatzen da euskararekin ere, ez da? Jende batzuek badute gorroto bat euskararekin, beste batzuek esaten dutelako ikasi behar eta hitz egin behar duzu eta bai, egia da, joe, hizkuntza bat behar du guztion alegina, baina joe, beste aldetik eguneroko harremanetan kontuz, osea, oso tema delikatua da, eta arte bat, ez, arte bat da, eta orduan ese paitxea, bestei, ese paitxea guri buruz ere ez.
Oda, gehiago hori. Euskeraz gozatu, ez da, norbere hori. Bizitzan egunero eta aliketa gozagien egin alde horretatik, eta epaitxari utzi, ez da?
Bai, ze, konsumoarekin, euskerarekin, joe, jendeak ikusten badugu oso ondo pasatzen dugu euskeraz, eta bueno, ja, sartuko saio gurea, ez da? Eta ere gutxiago konsumitzen, joe, jendeak ikusten badu zuko sondo bizizara kotxeri gabe, hain urrun ez joan gabe oporraz, hainbeste ordu lan egin gabe, eta hainbeste arropa berria gabe, bueno, pues ja pensatuko du noiz baita gian, joen, ni tuntuna naiz. Hemen lan egiten gari naiz, baina ez duzu esaten egon behar. Gainera kontraproducente izan daiteke askotan, guztion txat.
Horiok.
Bai, ados hauzu.
Bai, bai. Ados amar,
guztiz ez.
txantxa dukori. Toni, euskera ipatu duzu eta oso lehile ibiligara esaten zelako meritu da duzun euskeraz nola egiten duzun eta gainera daukasun jarrera talata zeure esku alego badira ba, gaur egun erabaki batzuk zure, zure esku euskeraren ingura baina potere handiago bazenuka gai horretan ze bide jorratuko zenituzke demagune dakit, non, elkarte handi batean edo gobernuan edo buru bat zeunde euskerari lotutako elkarte handi batean edo gobernuaren euskerazko zuzendaritzan edo
ez dut ulertu galdera ba. Euskerari buruz hitz egiten ez dut ulertu
euskerari lotutako elkarte bai. Bat demagun zenbat gara
bai. Bai?
Edo euskerari lotutako ba, gobernu zuzendaritza bat, bai. Eusko Jaurlaritzako bai, 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 zuzendaritza, bai. Euskera zuzendaritza balego, bai. Ez dakit gudago enerik ere hoien kargu bazina
bai.
Ze erabaki, ze hildo bideratuko zentuzke epe luzera
zelako zaila
baduzu ideiare bat
ez dakit, baina niri gustatzen zait hori plazerrarekin lotxea, gustatzen zait agian egiten dutena egiten dena zenbat gara edo Lizardi mintxa taldea hori alde zaharreko mintxa talde bat egiten dutena hori ibilbideak antolatzea euskeraz, jaiak euskeraz, antzerkiak euskeraz orduan plazerrarekin lotu gauzak bada gantxo polit bat gauzak mantentzea barrun hori na esaten da los exámenes azterketak eta hori ez dira ez dakit, ni plazerrarekin lotuko nuke, baina ez dakit, gai oso saia bada, eta, bueno, jo, ea nork duen giltza.
Giltza bat hori ziurlonek berak ere baiezko eman diota.
Bai.
Sarama taldea, Saramaren erdia eta hemen dano parte hartzen dugu Lonek baiezko mandio euskerari lotutako ideiari eta Lonek beste ideia bikaina mandigu ontxe, viniloa, viniloaren ba, erabilgarritasuna bizi-bizi dago, merke-merkea da tresnak merke-merke erosi daitezke ba, tokadisko zar haiek merke-merke erosi daitezke ba, inguru antoki askotan eta Saramaren diska hau ere, viniloa izan du. Toni, konsumir menos, vivir mejor, liburu ba praktikoa eta ideiaz jositakoa, non eskuragarri eta non eskuragarri zu fisikoki pertsona.
Vale.
Gozabererako.
Ni fisikoki ni etxean edo kale es liburua bai hori gutxiago konsumitzeko kuriositatea baduzu eta ez duzu interesatzen zaizun ala ez, begira dezakezu liburutegian. Hor dago eta ez badago eskatu, erosiko dutela. Beste hemen utziko duzuela irratian, ez da, esan duzula.
Hale bat, hemen ibiliko da, eskuz esku.
Beste aukera bada, interneten zintxili dago, esan dugun web orrialdean, nodo.berrogeitamar.org/consumirmenosvivirmejor, bilatzaile batean consumirmenosvivirmejor agertuko da. Hor dago zintxilik, osoa, kuskuseatzeko, eta bueno, agian imprimitzeko ez da oso aproposa, porque gastatuko duzulako bo tintan gehiago, baino balio duena baino gehiago, eta baina bueno, nahi izan ez gero, hor dago imprimatzeko edo nahi duzunarekin nahi duzuna egiteko. Beste aukera da, hor liburu dendetan erosi, egongo da, ez badago baten batean, pues berbera, eskatu.
Aha.
Eta hoiek dira, eta nirekin kontaktatzeko, pues webean agertzen dira telefonoak eta posta elektronikoa, baina bada espada posta elektroniko bat tonicongrelos@nodo.berrogeitamar.org, berrogeitamar zenbakiz, idatxita beti, tonicongrelos@nodo.berrogeitamar.org, edo nire neskaren telefonoan aldatuko garela eta ez dut finkorik orain, ea usten nau esaten, pues 6 5 4 4 50 6 5 4 4 50 Nahi baduzue zuen eskolan edo zuen auzoan edo zuen ez dakit nun egiten tallertxo bat gau hori edo hoiei buruz, elikadura sustentagarriari buruz edo ekonomia alternatiboari buruz edo gutxiagoz konsumitzeari buruz, pues bueno, deitu nazazue eta posposik egingo dugula.
Arrakasta handia izango du liburu honek, izaten ari da, jakin badakigu, ba, laster horrelako biltzar elegante hoietako eta handietako batean parte hartzeko deitu zaituztela, eta ez, etxean daukagu amak aspaldi oparitutako trajea, ba, zuri usteko.
Ondo, ondo.
Eskerrik asko, Toni, Bilbo Hiria Irratira etortzearen. Eta, bo, egongo gara.
Ba, egongo gara. Pues eskerrik asko Eleder eta eskerrik asko Lon, Lon bai. Da izena, ezta?
Eskerri...
Loni kontrolean dagola.
Eta entzuten ibili direnei ere, ba, eskerri berenak. Datorren astera arte, berbaz izan dau.